My teď budeme číst z Bible ten příběh, který už jsme v kostce slyšeli ve slovíčku k dětem a je zapsaný v 1. Samuelově v 17. kapitole. A budeme ji číst skoro celou. Pelištejci schromáždili své šiky k bitvě. Schromáždili se do Sóka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efesdamímu. Také Saul a izraelští muži se schromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejckých šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jak tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já ho přemohu a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jen se jmenoval Jišaj a měl 8 synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky, ale šli 3 nejstarší Jišajovi synové. Odešli se Saulem do války. Jména jeho 3 synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm Abídádab a 3. Šama. David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli 3 nejstarší. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavěl se na odiv po 40 dní. Jišaj vybídl svého syna Davida, vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek síra doneseš veliteli nad 1000, navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Začasného jitra přenechal David stádo hlídači. Naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo. Řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se seřadili řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil. Když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velkým bohatstvím. Dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého boha? Lid mu odpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal. Co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla. Hlásil je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jístlami. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe, vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem. Zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce, popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho, utěl mu jim hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk.
David a Goliáš. V tom oddíle zaznělo velmi krásné slovo, takové velmi pozbudivé motto. Člověk nesmí klesat na mysli. Člověk nesmí klesat na mysli. No jo, ale neklesejte na mysli, když máte proti sebou někoho, jako byl Goliáš. 289 cm velký zápasník. 60-kilovým pancířem. 6 kilo vážil jenom hrot toho kopí, které měl. Agresivní. Drsný, vysmíval se jim ráno, vysmíval se jim večer, zesměšňoval všecko, o co se kdy mohli opřít. Jejich víru, jejich statečnost, jejich bojové umění. Prostě jim přerostl přes hlavu. Člověk nesmí klesat na mysli. No jo, ale když nějaké nám některé věci předůstají přes hlavu, jsou to někdy věci, s kterými už si potom ani nevíme rady. Někdy nám mohou děti přerůst přes hlavu a teď nemyslím doslova, tak na to se těšíme, proto je krmíme pořádně, aby nám přerostly přes hlavu. Ale někdy ty problémy s nimi nám můžou přerůstat přes hlavu. Ale jde o to, že bychom s nimi chtěli nebo měli bojovat se svými vlastními dětmi, ale že některé z těch problémů jsou takové, že si s nimi prostě nevíme rady. Se někdy doma zamotají do tak špatné společnosti, že nevíme, co s tím máme dělat. Že někdy sáhnou po drogách nebo po alkoholu a vy nevíte, co s tím. Že zjistíte, že už mu je dávno přes 20 a pořád ještě ani střední školu neudělal. Nepracuje, pracovat nechce. Mohou to být někdy i takové věci, že člověk neví, kdy teda odejdou. Ono se jim nechce z toho hnízda. Dokonce existuje dneska pojem bumerangové děti. Slyšeli jste pojem bumerangové děti? Co znamená? No to jsou děti, které vylítnou z hnízda a zjistí, že to tam venku je moc složitý a zase jako bumerang se vrátí. A tak jako někdy je to roztomilý, zvlášť pro maminku, že jo, tak jako ještě rok o rok, o dva to protáhneme, to dětství, no ale když tomu člověku potom třeba táhne na 40, tak ono už to tak roztomilý není. A někdy opravdu ty rodiče už si s tím nevědí rady. Ale ono to někdy bývá i opačně. My nechceme bojovat s lidmi, my nechceme válčit v příbuzenstvu, ale někdy ty situace jsou takové, že nám opravdu přerostou přes hlavu. Někdy to může být partner, který nás využívá a vy nevíte, co s tím, nevíte, jak to máte řešit. Někdy to můžou být rodiče. Znám případy i rodičů, kteří prostě hráli dětem opakovaně na city a opakovaně je obírali a ničili. A vy už nevíte, co. Ale ať nehledám jenom venku, ty Goliášové mohou být taky vevnitř. Někdy nám tak jako může něco vnitřního přerůst přes hlavu. Některá naše blbá vlastnost. Ano, dokáže narůst a tak ničit život mě a mému okolí. A člověk by i docela rád toho nechal, ale nějak mu to nejde. Nebo některý zvyk, ještě hůře návyk, taky nám se může vymknout z rukou. Tlaky v práci, když najednou zjistíte, že třeba vaši pobočku budou rušit. A teďka prostě zachraň se, kdo můžeš, co s tím. Někdy to můžou být velké tlaky. Dluhy. Mám příbuzenstvu v vzdálenějším kluka, který hrál automaty, gambler. Výsledek 750 tisíc dluhů. Tak šel na léčení, absolvoval roční protihráčský detox. Velmi dobře, velmi úspěšně. Opravdu to na něm bylo znát, tak jako zmužněl a zpevnil. No jo, ale zůstalo mu těch 750 tisíc. Nastoupil do Alberta na pokladnu a z těch platů na pokladně splaťte 750 tisíc. Přerostlo mu to přes hlavu. A nemusí to být, že ty dluhy udělá člověk sám. Znám člověka, jehož otec chtěl začít podnikat a požádal jeho a sestru toho člověka, aby se zaručil za úvěr. Podnikání nedopadlo a výsledek těm dětem zůstalo na hrbu 8 milionů dluhů. V práci s tím člověkem zatočili, když zjistili, že prostě má na krku takovýhle dluh, tak ho vyhodili z práce, opustila ho přítelkyně a splátkový kalendář měl na roky. I dluhy nám můžou přerůst přes hlavu. Jsou to různé věci, všelijaké zlo, které prostě je menší a narůstá a od určité chvíle už si s ním nevíme rady. Izraelcům přerostl přes hlavu Goliáš. fyzicky, psychicky, duchovně, už prostě už ho nemůžou, už prostě jenom tam vyjde a už promluví a už i utíkají. Tak naštěstí mají Saula, král, tolik si přáli krále, když bychom šli zpátky, tolik si přáli krále. A jak jsme slyšeli minule, Saul to byl někdo, on je převyšoval o hlavu všechny ostatní, no tak máme Saule, tak ať si to s tím Goliášem vyřídí v duchu takových těch soubojů, jak se dělávali a kdo vyhraje z těch soubojových zápasníků, tak vyhrál celé to vojsko. No tak s čím přijde Saul? Kde je Saul? A zjistíte, že zalezli stejně jako ostatní. Někde tam v koutě ani nevystrčit nos. Bojí se, spolu s ostatními se bojí. Děsí se a velice bojí. A nechává Goliáše, aby beztrestně ponižoval boží lid, aby je demoralizoval a vykrádal jim jejich víru. Nepostavil se jako chlap. Nezachoval se jako lídr ani jako král. Jediné, na co přišel, že vymyslel takový zbabělej úplatek, kdyby se mu tak jako podařilo někoho nastrčit za sebe, no tak mu dám a bohatství a dceru za ženu a privilegia a tak dále. Jo, jenom tam někoho za sebe nastrčit. Saulové, na které jsme spoléhali, od kterých jsme si možná hodně slibovali. A může se nám stát, že nás nechají na pospas našim Goliášům. Do děje vstupuje David. A my můžeme vnímat, jak proběhal ten Davidův boj. Co on a Goliáš? To první, David jde do akce. V izraelském vojsku tam panuje už 40 dní ničivá pasivita. Lidé jsou tak zahlceni strachem, že prostě nikdo už není schopen s ničím přijít. Davidovi stačilo slyšet Goliáše jednou jedinkrát, nepotřeboval toho slyšet 40krát, jednou jedinkrát a musí se s tím něco udělat. Se vstane a jde, s tím se musí něco udělat. On ještě neví, co s tím udělá. On prostě ví akce. Je potřeba něco s tím dělat. Odmítá sedět v koutě. Je to jedna ze starých vojenských zásad. Raději udělat nějaké rozhodnutí, než žádné. I když třeba to první rozhodnutí nebude úplně, tak se potom odladí nějak, ale nějaké rozhodnutí jenom prostě nezůstat neustále sedět. A v tom svém úsilí se nenechá zvyklat. Víte, že se do něj starší bratr pustí, oni to ty starší bratři někdy dovedou. Sám jsem byl starším bratrem, ještě jim jsem. Takže ten se do něj pustí. Saul mu to rozmlouvá, i když upřímně řečeno, tak jako vlažně. Jako moc tomu nedá tomu rozmlouvání. On bude rád, že může někoho nastrčit před sebe, za sebe. Ale David se nenechá odradit, hlásí se do souboje proti Goliáši a čím zdůvodnil tu svou přihlášku do boje? No tím motem. Člověk nesmí klesat na mysli. Čili poznáváme, že ten dobrý boj začíná uvnitř. Začíná v mysli. Dobrý boj je vlastně vnitřní boj. Inner fight. To druhé, co tam vnímáme u Davida, že se opírá o minulé zkušenosti. Vyhledává ve své databázi zkušeností něco, co by se aspoň vzdáleně tomu podobalo. I když v menší podobě, ale nějak by se to tomu podobalo. No tak dělal pastýře a musel zápasit občas o ty ovce, musel je chránit před šelmami. Takže z toho nějak tak jako načerpá nějakou zkušenost. No tak mám podobnou zkušenost, tak třeba by se něco z toho mohlo hodit v tom boji s Goliášem, s tím zkušeným zápasníkem. Problém je, že když nás přemůžou silné emoce, a strach je velmi silná emoce někdy, že zapomínáme. A zapomínáme na dobré zkušenosti, které jsme měli a které bychom mohli v tu chvíli použít. Ale my jsme tak, máme tak černo strachem, že to nedovedeme využít. David se nenechal zahltit strachem a propojil to, co ho čeká, s minulými zkušenostmi. A nejenom s tou zkušeností, s tím know-how, které měl, ale i s tím, co zakusil v té situaci s Pánem Bohem. No tak Pán Bůh mi pomohl se lvem, pomohl mi s medvědem, no tak snad s tím Goliášem taky nějak mi pomůže, no. I když teda 289 cm. Spoléhat na Boží pomoc. Dobrý boj se opírá o životní zkušenosti a především o tu zkušenost s Boží pomocí už v minulosti. To třetí, jak byl David vyzbrojen, tak pro nadcházející boj mu Saul půjčil špičkovou výstroj a výzbroj. Královskou, to znamená bronzová přilba, pancíř, meč, brnění a meč, které bylo prověřeno v x všelijakých bitvách. Jenže ouha, David to na sebe navlík a neumí v tom chodit. On nikdy v životě to na sebe neměl. A teď jako by v tom měl bojovat, a on v tom ani chodit mu v tom nejde. Není na to zvyklý. Co nakonec udělá, no tak to sundá a dospěje k závěru, že tohle radši ani zkoušet nebudu. Vezme si to, na co je zvyklý a s čím má zkušenost. No, z pastýřského života. Hůl, prák, kamery. No, tak to má k dispozici. Čili půjde do toho tak jako po pastýřsku. Je to směšné. I tomu Goliášovi to připadá směšné, ale je to jeho. Když čelíme věcem, které nám předůstají přes hlavu, nějakým takovým tím Goliášům v našem životě, tak dostáváme od lidí různé nabídky pomoci a různé rady. A lidi se nám snaží nějak předat to, co jim se osvědčilo v podobných situacích. A pozbuzují nás, aby jsme to taky vyzkoušeli. Někdy to prospěje a dobře, že nám poradili, ale jsou chvíle, kdy prostě narazíme na to, že my jsme jiní. Jo, jemu jde bojovat bronzovým mečem, no ale já si musím vzít prak. Já jako mečem to není můj styl. Jsme jiní a v určitých postupech bychom se necítili svoji. A ještě jeden problém, že ani žádná situace není stejná, maximálně podobná. Kdyby to byla taková tutovka, ta přilba, ten pancíř, ten meč, tak proč Saul nešel bojovat sám? Jestli je to taková tutovka, že tohle, když si vemeš na sebe, tak to dobře dopadne. Čili žádná situace není stejná. Jsou chvíle, kdy vděčně přijmeme radu, pomoc, a jsou chvíle, kdy ji z díky odmítneme a najdeme si vlastní hůl a prak a kameny. Využijeme toho, s čím máme svou osobní zkušenost. Dobrý boj je veden autentickými zbraněmi a autentickým způsobem. A pak už dochází na tu konfrontaci. David proti Goliášovi, agresivnímu, zkušenému, výborně vyzbrojenému a vycvičenému obru. David ale nebude zápasit jenom zbraněmi. Bude se muset osvědčit i ve vnitřním boji, o kterém mluvil. Teď je ta chvíle, kdy by měl prokázat, že když říkal, člověk nesmí klesat na mysli, že to osvědčí v praxi. Že to není nějaký hezký citát, který si dám na obrazovku od počítače, nebo kam si tehdy dávali citáty, ale teď to musí osvědčit v praxi. A že ten Goliáš dělá všecko pro to, aby na té mysli klesl. Aby ho demoralizoval i psychicky, i duchovně. Proklíná ho, vysmívá se mu, pohrdá jim, agresivně na něj křičí na dálku a tak dále. Je to těžký boj, ale David má o co se vnitřně opřít. On mu to říká. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina Boha zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. A pak ještě dodává, vždy boj je Hospodinův. Boj je Hospodinův. Znova raději připomeňme, to je něco, co nesmíme zneužít v obyčejných konfliktech. Jako si s tebou nerozumím, jsme se začali hádat, tak to bude Hospodinův boj. Aby to nebylo málo, prostě ta naše hádka, tak ještě to bude Hospodinův boj. Připomeňme, náš boj není proti lidem, ale proti zlu, které nám někdy přeroste přes hlavu. A může být v nás, v našich situacích, proti zlu těch situací. Tam se spolehnout na to, že boj je Hospodinův. Něco, o co se můžeme opřít v boji s těmi našimi Goliáši. David vyndal z moštny kámen, vložil ho do praku, roztočil a trefil Goliáše přímo do čela. Když se o tom přemýšlíte, tak tíhle velcí lidé a tlustí mývají někdy problémy se zrakem, takže je možné, že on se v tom ten Goliáš taky úplně neorientoval v té situaci. No, dostal z první. Ani možná nevěděl, odkaď mu přiletěla. Goliáš je po smrti. S boží pomocí, s těmi směšnými zbraněmi, tím směšným způsobem, ale Goliáš je po smrti. To strašné nebezpečí, kterého se všichni tak báli, ten výsměch jejich víře a statečnosti najednou utichnul. Obr, před kterým se všichni schovávali, tam leží na zemi, zbavený své impozantnosti, hrozivosti, osudovosti. David zvítězil nad Goliášem. Ve jménu Hospodina zástupů. Je pro nás David inspirací dobrého boje. Dobrý boj začíná uvnitř a vždycky přechází do akce. Nejde bojovat v koutě. Jenom slovy. Je potřeba se rozhodnout a jít. Dobrý boj se opírá o životní zkušenosti a především o ty, kde je zkušenost s Pánem Bohem a jeho minulou pomocí. Dobrý boj je veden autentickými zbraněmi a autentickým způsobem. Dobrý boj není můj, nebo jenom můj, ale je Hospodinův. Jsme inspirováni k tomu, abychom vedli dobré boje. Tak po Davidovsku, v Davidových stopách. A mnohdy už se nám to podařilo. Bojovali jsme. A bojovali jsme dobře, byly to dobré boje Davidovským způsobem. Zároveň upřímně řečeno, všechny boje se nepovedly. Jsem rád, že jsme to slyšeli v té písni. Neumím dopojovat všechny boje, tam znělo v té písni. Neumím to. Některé boje se nepodařily. Některé boje se pořád nedaří. V Biblii je obrovská naděje, že to není jenom tak, tak tady máme krále budoucího, nyní pastýře Davida, a on je vám příkladem. V Biblii je ještě něco jiného. Po něm přijde syn Davidův. David s velkým D, Ježíš Kristus, nový král, Mesiáš. A on bojuje naše boje. On je vybojoval dokonce dřív, než jsme se narodili. To jsou věci těžko k pochopení, ale z kříže zvolal, je dokonáno. Je dobojováno. On je připraven vést s námi a někdy i za nás naše boje proti Goliášům. Jak to zpíváme v té vánoční písni? Ano. Narodil se Kristus, Pán je ta píseň. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Tak v tom je naše naděje.